Gepli ýer Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Döwlet migrasiýa gullugynyň Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki edarasynyň raýatlara biometrik pasportlary taýýarlap berýän bölümünde adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Şunlar bölümde raýatlara may aýyna nowat berilýär. Şol bir wagtda ençime raýat käbir migrasiýa işgärleriniň paranyň öwezine pasportlary nowatsyz has gysga wagtyň içinde taýýarlap berýändigini aýdýar. Biometrik pasporty alma üçin resmi namalary kabul edýän bölüm Yürüte encam doğru. Raiyatlar resmi namalarını tavşırmak üçün bu encamdan talon almalı bolyarlar. Yürüte belgili bu talonda raiyatın haysı günde ve sağıtta resmi namalarını tavşırıp bilyen dögör közülyer. Şuun kügün bu encamdan talon alan raiyatlara şu yılın 12. mayında novut berilyer deyip Azatlyk Radiosu'nun sebittek habarçısı 2. fevralda aytdı. Novutların artmağına yurtta devam ediyen yeti ıktisadi kıyınçılıkların ve işsizliğin arasında eklenç gözlüğünde daşarı yurtlara gitmek isleyen Türkmenistanlıların sahanının köpülmeyi sebep bolyarı. İlat arasında biometrik pasport deyilip tanalyan Türkmenistan'ın raiyatının Türkmenistan'dan gitmek ve Türkmenistan'a gelmek üçün pasportı 2013 yıldan başlap yurttan çıkmak üçün adatı raiyatlara zerur olan yeketek resmi namı hükmünde kabul edildi. Şeylilikte ondan ozol yurtta hareket eden içerki pasportın daşarı Şary yurda çıkmakta ulanılmağına kanun esasında gadağınçılık girdildi. Bu aralıkta biometrik pasport alma üçün migrasiýa edarasyna baran lewaplaryň ençemesi migrasiýa gullugynyň käbir işgärleriniň pasporty has gysga wagtyň içinde taýýarlap berýändigini hem aýdýarlar. Bu hyzmat üçin raýat $200 para bermeli bolýar. Şol bir wagtda habarçy häkimetleriň lewabyň migrasiýa edarasyna ahal welaýatyndan işgär iýermek arkaly para peşkeşin önünü almağa çalışyandığını, yönü bu usulun hem onun netice tapmayandığını diyarı.
Mesele Maşgabadın halkara raportundaki bir migrasiya işgari daşar yurttan gelen bir raýata, Lewaptaki migrasiya bölümünde bir hyzmat olsa çekinmeyen maňa jaň edäý diýip öz telefon belgisini berýär. Bu raýat ýa-da onuň tanış bilişleri gysgaly biometrik pasport edinmek islände nowatlary görüp ýanky migrasiýa işgärine jaň edýär. Ol hem Lewabyň migrasiýa edarasyndaky tanışyna jaň edýär. Şeýlelikde şol raýatyň resmi namalary 2 günde kabul edilýär we onuň biometrik pasporty bir aýda taýýar bolýar. Munun üçin raýat $200 töleýär. Netijede ähli problema pul bilen çözülýär.
Dip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Lewabdaky bölümünden kommentariýa ýa-da goşmaça maglumat alyp bilmedi. Ýöne Lewabyň migrasiýa edarasynda para 1000 bardygy barada habarçylarymyz we türkmenistanlylar mundan ozolky ýyllarda hem habar beripdiler. 2021-nji ýylda Lewaplylaryň ençemesi migrasiýa gullugynyň käbir işgärleriniň paranyň öwezine pasportlary has gysga wagtyň içinde taýýarlap bermegi açyk teklip edýändiklerini aýdypdy. Lewabyň migrasiýa edarasynda biometrik pasportlaryny almak isleýän raýatlaryň uly nowatlarynyň döremegi ýylatyň daşary ýurtlara köpçülükleýin gidýän döwründe ýüze çykdy. Şol bir wagtda häkimetler ýurt raýatlarynyň iş gadanç gözlegünde şol sanda oku üçin hem ýurdun daşyna çykmagynyň ýolyny baglama üçin hem tagalla edip gelýärler. Geçen aýda Aşgabatda kabarçylarymyz häkimetleriň 40 ýaşa ýetmedik aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyna päsgelçilik döredýändiklerini habar berdiler. Mundan başga da soňky ýyllarda büdjet işgärlerine biometrik pasportlarynyň möhletini uzaltmagyny hem gadagyn edilýändigi barada Azatlyk ençeme gezek maglumat berdi. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary ne tasdiklap ne de inkar edip çykyş edýärler. Bu barada türkmen mediasy hem dymyşlygyny saklaýar.